Vreau să citim împreună în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, de la versetul 17 la 30. Dar Iisus le-a răspuns: Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel de opotrivă cu Dumnezeu. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl face și Fiul întocmai. Căci Tatăl iubește pe Fiul și i-a arătat tot ce face și va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunați. În adevăr, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului pentru ca tot să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Căci după cum Tatăl are viața în Sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în Sine și i-a dat putere să judece întrucât este Fiul al omului. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Capitolul 5 ne prezintă, începând cu versetul 1 până la 16, ceea ce Ioan a selectat a fi a treia minune din cele 7 prezentate de evanghelistul Ioan. Acest verset 1 ne pune înainte faptul că era un prasnic al iudeilor, o sărbătoare. Și versetele următoare prezintă situația dramatică de la Betesda într-o zi de sărbătoare. Există și părerea aceasta, între altele, că ar putea fi vorba de sărbătoarea Purim, sărbătoarea bucuriei sau veseliei, pe care o găsim și noi în cartea Estera. Dincolo de acest detaliu, putem reține că era vorba de o sărbătoare. Dar la Betesda, în Israel, nu era sărbătoare. Pe pământ sunt sărbători, ca și aceasta a iudeilor. Sunt sărbători ale oamenilor. Dacă este să privim și spre cartea Isaia, în capitolul 1, unde este prezentată acea mâhnire și durere de inimă a lui Dumnezeu exprimată prin Isaia, și anume faptul că el nu poate să vadă nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Nimic nou sub soare. Din tot ce am spus până acum, lucrurile au rămas aceleași pe întreaga fața pământului. Sunt sărbători ale oamenilor când păcatul este mai intens ca în toate celelalte zile ale vieții oamenilor, când Dumnezeu este în parcă mai disprețuit și cu o atitudine mai indiferentă față de El, nu se ține cont de Dumnezeu și de aceea și starea de păcătoșenie, de superficialitate în care lumea largă zace, cum spune cuvântul, de unde am fost scoși și noi, și spun aceasta nu ca să spun o informație sau un cuvânt, ci din dorința ca să păstrăm în mintea noastră realitatea de unde am fost scoși și aduși cu adevărat în Domnul Iisus Hristos la o sărbătoare veșnică. Și ar trebui să mulțumim și să ne bucurăm Tatălui din ceruri pentru că am fost scoși și smulși cu braț puternic dintr-o lume care are ca stăpân pe cel rău, zace în păcate și în fără de legi, și noi avem nădejdea vieții veșnice cu o bucurie de negrăit care ne stă înainte și la care suntem chemați să o experimentăm încă de acum. Dar iată că deja, pe scurt, fără să-mi propun, observ și eu acum că am spus despre două lumi. Două lumi. Și aceasta este prezentat în continuare. După lucrarea aceasta miraculoasă a Domnului Iisus Hristos, nici n-avea cum să fie altfel, că El însuși e Dumnezeu și e minunat, împotrivitorii de moarte ai Domnului Iisus Hristos s-au arătat îndată. Aveau sărbătoarea lor, prasnicul respectiv, era o zi de sabat, bucurie, viață, veselie, nu era. Betesda prezintă această situație dramatică a lumii întregi. Și versetul 16 spune că din pricina lucrării deosebite pe care a făcut-o Domnul nostru Iisus Hristos, iudeii sau autoritățile religioase, conducătorii iudeilor, de fapt, au început să urmărească pe Iisus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Și repet, în conflict două lumi, pe poziții diferite două lumi, Domnul Iisus Hristos cu cei care îl urmează și lumea care zace în cel rău. E aceeași situație până astăzi. Nimic deosebit. În versetul 17 este o realitate pe care eu îmi doresc, pe cât posibil, să ne însușim și noi ca o idee centrală a pasajului pe care l-am citit. Și spun aceasta din convingerea că ne poate fi de mare folos fiecăruia dintre noi. Oamenii aceștia îl urmăresc pe Domnul Iisus Hristos să ia viața. Sigur că era în contradicție, nu intrăm prea multe detalii, poate altă dată, era în contradicție cu legea lor. Ei susțineau legea, dar fals, că atitudinea lor era în contradicție cu ceea ce învăța legea lor. Inclusiv într-o zi de sărbătoare și de sabat. Harul pe care eu mi-l doresc și mie și tuturor nouă este să privim la ce face Domnul Iisus Hristos. Nu se mânie, nu pleacă de acolo, nu are niciun cuvânt de apărare din punctul său de vedere personal, cum adesea facem noi. Și cel mai adesea, când trebuie să răspundem cuiva care ne ia la rost sau vrem să vorbim ceva despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus Hristos, despre mântuire, cu intenție bună și suntem poate admonestați, apostrofați și suntem nedreptățiți. Asta este realitatea. Nu trebuie să ne înfuriem pe o asemenea situație, ci conștienți. Cine suntem? Unde suntem? Copiii lui Dumnezeu? Într-o lume care ne urăște și suntem chemați să le fim de folos semenilor noștri, să le spunem cuvântul care naște credința. Dar nu e adevărat că de multe ori poate vrem să ne apărăm sau venim cu idei de ale noastre și cu intenție bună, să ajutăm pe cineva cu care intrăm în contact într-o atitudine nedorită. răspunsul nostru ar trebui să fie invariabil, ca al Domnului Iisus Hristos. Inclusiv unii față de alții, copiii lui Dumnezeu. Trebuie să învățăm de la Domnul Iisus Hristos cum s-a manifestat, cum s-a comportat, ce a vorbit, cum a vorbit, de ce a vorbit, ca să aplicăm și noi în zilele vieții noastre pământești, în orice situație. De multe ori nu împlinim Scriptura care spune să fim zăbavniși la mânie, grabniși la ascultare, încet la vorbire. Ne învață Iacov. Iar Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15 spune că întâi vine ceea ce este firesc și apoi ce este duhovnicesc. De aceea nu trebuie să ne grăbim să deschidem gura, să facem ca Neemia odinioară, într-o situație încât a început cam să tremure în fața împăratului. S-a rugat. Scurt și Domnul i-a dat răspuns. Ăsta este drumul nostru. Haideți să privim ce face Domnul Iisus Hristos într-o situație ingrată. Dar Iisus le-a răspuns. Am făcut un bine, bucurați-vă, e sărbătoare, e zi de odihnă, trebuie să odihnească și omul acesta. Dați slavă lui Dumnezeu, este lucrarea lui. Am greșit cu ceva față de voi? Am deranjat pe cineva? Am ofensat? Nimic de felul acesta cum noi găsim repede. Să nu ne grăbim, să privim spre El. Răspunsul Domnului Iisus Hristos îl avem aici și trebuie folosit de noi în orice situație. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Cel mai puternic argument al unui creștin, al unui copil al lui Dumnezeu, acesta este să-L pui înaintea oamenilor ca răspuns în orice situație pe Dumnezeu Tatăl. E cea mai puternică apărare, este cel mai profund argument și de folos în toate situațiile. Vii și îl pui înaintea omului și înaintea fraților, pe Dumnezeu Tatăl. Și atunci El ne va apăra, ne va da har, va întări cuvântul, și vom putea să fim de folos și să fim o binecuvântare pentru semeni și în orice situație. Este argumentul zdrobitor pe care l-a folosit Domnul nostru Iisus Hristos în împrejurarea aceasta și în toate celelalte, dacă suntem atenți cum El folosește cuvântul și cum în numele Tatălui se prezintă înaintea oamenilor ca să le fie de folos. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. La prima lectură s-ar putea că nu este foarte limpede. Dar ce cuvânt e ăsta? Ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos? Nu cumva vrea ca să se depărteze, să nu răspundă într-un mod direct? Caută un ocoliș, o divagație, un cuvânt pe care ceilalți să nu îl înțeleagă nici de cum. Spunea El și în altă împrejurare, cât este ziua, trebuie să lucrez. Și în continuare, versetele pe care le-am citit de la 17 până la 30, formează pasajul acesta un loc din Scriptură, unul dintre pasajele care îl prezintă pentru El într-un mod extraordinar, magistral. Este cristocentric pasajul acesta, poate mai mult ca alte pasaje din Scriptură. Sau cel puțin face parte din pasajele care îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos într-un mod de excepție. Le-am citit, sigur, nu vom ajunge să subliniem din toate versetele, dar câte ceva, începând cu acest argument zdrobitor al Domnului Iisus Hristos, de unde vreau să reținem că în orice situație să nu ne grăbim să răspundem nimănui nimic, ci să putem să venim cu Tatăl, cu Dumnezeul nostru. Ăsta este harul la care suntem chemați. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Noi știm din Cartea Sfântă, nu din altă parte, de exemplu, începând cu Geneza, cu prima pagină, lucrarea lui Dumnezeu, creația lui, faptul că a făcut tot ceea ce vedem și noi, cu ochii aceștia, și nu vedem, și sus, și jos. Și este arătat că aceste lucruri le-a făcut Domnul Dumnezeu în 6 zile. Inclusiv pe om și apoi s-a odihnit. Și totul a fost încheiat ca și lucrare cosmică a lui Dumnezeu. Iar Domnul Iisus Hristos vine acum și spune, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Păi Tatăl lucrase prin el vindecarea aceea. Dar avem un verset frumos și pentru noi, Efeseni 2:10, care spune un aspect care ar trebui să ne rămână înainte. Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu. Noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu. De când a lucrat nașterea din nou în fiecare dintre noi? Ne-a pecetuit cu Duhul Sfânt și necurmat și până vom fi luați de pe pământul acesta, Tatăl lucrează în noi. Fiul lucrează în noi. Duhul Sfânt lucrează în noi. Noi înșine trebuie să fim preocupați cu ceea ce suntem pentru transformare, pentru schimbare zilnică, tot mai în asemănarea cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și apoi să lucrăm și în exterior. Tatăl lucrează în noi, Domnul Iisus Hristos lucrează în noi, Duhul Sfânt lucrează în noi. Noi înșine trebuie să lucrăm în noi, cu noi, preocupați de noi, de situația în care ne găsim din punct de vedere spiritual vorbesc. Și apoi suntem chemați să lucrăm în exterior, prin Duhul Sfânt. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și se făcea astfel de opotrivă cu Dumnezeu. Urmează aici, în pasajul acesta, cel puțin 7 arătări, aspecte sau precizări prin cuvânt din care reiese egalitatea Fiului cu Tatăl. Spune, sigur, și știm în această Evanghelie, capitolul 10, versetul 30, eu și Tatăl una suntem. În Filipeni 2, de asemenea, iese în evidență că era deopotrivă cu Dumnezeu. El era Dumnezeu binecuvântat în veci. Și aș vrea ca, gândind la lucrurile acestea, să nu facem o clasificare, pentru că vom greși. Este poziția, sigur, ierarhia aceasta divină, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar în substanța dumnezeirii, nici nu avem cuvinte să ne exprimăm, folosim termenul acesta, este egalitate în dumnezeire între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Este egalitate. Nu știm să spunem prea multe, dar scoate în evidență Scriptura lucrul acesta. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și se făcea astfel de opotrivă cu Dumnezeu. Deci aici desprindem din versetul 18 două aspecte pentru care ei s-au întărătat atât de mult, s-au înverșunat și erau hotărâți să îl extermine, să ia viața Domnului Iisus Hristos, fiindcă dezlega ziua sabatului. Și cine era el? Era Domnul sabatului. Și el a venit să aducă odihnă, să aducă viață, iertare, mântuire. Dumnezeul sabatului, necunoscut, neînțeles. Și de multe ori Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că avem și noi limitele noastre, slăbiciunea noastră, nu ne raportăm tocmai având această conștiență a ceea ce găsim scris aici și păgubim noi, nu El. Să ne apropiem cu toată încrederea de infinitatea persoanei sale, în care Dumnezeu Tatăl a pus toate comorile înțelepciunii și științei și plinătatea dumnezeirii. Găsim în Coloseni și în Efeseni cuvintele acestea. Și atunci când privim la ceea ce a lucrat în El și a așezat în El Tatăl, vom rămâne uimiți. Însă, dincolo de aceste adevăruri, alt aspect care pe mine mă interesează și de aceea și avem în dimineața aceasta înaintea noastră acest pasaj. Tatăl lucrează. Fiul lucrează. Sunt la fel. Gândesc la fel. O comuniune desăvârșită, o voință și o înțelegere fără nicio fisură. Noi suntem chemați să lucrăm ceea ce lucrează Tatăl și Fiul prin Duhul Sfânt. Prin asta ce vreau să scot în evidență este următorul aspect, că noi trebuie să semănăm cu Tatăl și cu Fiul. Acest lucru iarăși este un aspect pe care aș vrea să-l subliniez foarte mult în dimineața aceasta, sau să îl reținem. Suntem chemați să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos, să ne asemănăm cu Tatăl și cu Fiul. Spuneam Dumnezeul nostru, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și în 1 Petru 1 și în Deuteronom. Am fost creați după chipul și asemănarea Lui. Am fost creați după chipul și asemănarea Lui ca să semănăm cu El din punct de vedere spiritual, duhovnicesc. Și asta este un mare har, dar și o mare responsabilitate, să intrăm în noi înșine, privind retrospectiv, privind ceea ce găsim în viața noastră și să permitem în felul acesta Duhului Sfânt să ne curățească, să ne sfințească. Sunt chemat să mă asemăn cu Dumnezeu. Este extraordinar și este maxim ce poate să pună înaintea noastră Dumnezeu Tatăl și să ne cheme să semănăm cu El în toate. Ca și Domnul Iisus Hristos. E aspectul acesta uman la cei mai mulți dintre noi, poate nu la toți. Când un cuplu ajung să fie părinți, studiază bebelușul pe toate părțile, cu cine seamănă. Și sunt, asta e realitatea, nu? Sunt tați, sunt mame care vor să le semene o draslă. N-am nimic de zis în privința asta. Dar noi am fost creați de Dumnezeu să semănăm cu El. Să-i călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos. S-a bucurat și se bucură atât de mult Tatăl de Fiul în slavă în ceruri, încât a zis, mai vreau fii ca a tine. De aceea ne-a creat. Ne-a ales, ne-a chemat, ne-a dat credința și pocăința, ne-a iertat, ne-a mântuit, pecetului cu Duhul Sfânt, să-i semănăm. Și dacă păstrăm aceste aspecte în mintea noastră, celelalte, ceea ce urmează în pasajul acesta, devine mult mai simplu și mai ușor de înțeles pentru noi. Semănăm cu El? Trebuie să ne însușim felul Lui de gândire. Orice gând să-L facem rob ascultării de Hristos. Să căutăm pacea și sfințirea, fără de care nimeni va vedea pe Dumnezeu și Duhul Sfânt va lucra cu putere în viața noastră. Două aspecte am reușit până acum să scot în evidență. Unu, Tatăl este cel mai puternic argument pe care îl putem aduce în orice situație, ca apărare. convingere și de folos altora. Și în al doilea rând, suntem chemați să semănăm cu El, să lucrăm ca El, să trăim ca El. Se poate? Dacă nu se putea, nu era scris. Ce este în Scriptură scris înseamnă că se poate. Atitudinea celorlalți o lăsăm deoparte. Versetul 19. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, adevărat, a luat din nou cuvântul. Spre folosul lor. Nu le-a aruncat un răspuns și i-a lăsat. E preocupat de starea lor. De necredința lor. Ca prin autoritatea cuvântului lui, care este duh și viață, să ajungă la inima și la mintea lor. Și să le fie de folos. Și repetă, Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că Fiul nu poate face nimic de la sine. Deci n-am făcut eu de la mine minunea pe care voi o vedeți, pentru care, iată, sunteți gata să îmi luați viața. Câte nu face noi de la noi. Iar El mărturisește, Fiul nu poate face nimic de la sine. De ce nu poate face nimic? Pentru că a decis într-un mod deliberat, a hotărât. Este o decizie personală a Domnului Iisus Hristos să nu facă nimic de la sine, dintr-o voință proprie. Voința Lui și-a supus-o voinței Tatălui. Tată, asta e situația mea. E cumplită, este groaznică, în grădina Ghețimanii. Totuși, facă-se voia Ta. Și nu voia mea. Acesta a fost El din veșnicie. Este și va fi. A decis să nu poată să facă, să nu vrea să facă de la El însuși. Ci doar, așa cum este scris în continuare, El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Duhul Sfânt ne ajută și pe noi să avem atâta informație din Cartea Sfântă și din Vechiul Testament și din Noul Testament, ca să știm cum să trăim. Și avem în Noul Testament atâta învățătură, cum trebuie să trăim. Și la aceasta suntem chemați, fiecare dintre noi. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând, și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Și prin harul care ne-a fost dat, prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, suntem și noi făcuți copiii Lui, fiecare un fiu al Lui Dumnezeu. Este aspectul pe care îl așteaptă Tatăl de la mine și de la noi toți. Să învățăm de la Domnul nostru Iisus Hristos să-i călcăm pe urme și să nu mai facem atât de multe lucruri. Gândim greșit? Probabil că sunt și gânduri pe care le acceptăm, care ne întinează, care aduc amărăciune, gânduri care pot duce la păcat, care pun zi de despărțire între noi și Dumnezeu, și de aici ajungem din eșec în eșec, din suferință în suferință, pentru că nu facem ceea ce ne este cerut. Și nu o să mai merg pe versete, vreau să spun câte ceva lucruri din versete, într-adevăr, dar câteva spicuiri. Și anume, începând cu versetul acesta și în continuare, putem observa aspectele acestea. Vreau să spun câteva din lucrările lui Dumnezeu. Câteva din lucrările lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește. Tatăl meu lucrează până acum. Am spus ceva mai devreme și vreau să continui. Câteva din lucrările, ele sunt multe, în Scripturi. Din acestea, doar câteva vreau să subliniez. Întâi de toate, pentru că Dumnezeu este dragoste, El iubește. Și revarsă din plinătatea dragostei Lui. Și a turnat, cum suntem învățați în Romani, prin Duhul Sfânt, a turnat dragostea Lui în noi. Ioan 4:10 este scris acolo, și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. O realitate care continuă, permanent, neîncetat. Dumnezeu ne iubește. Iată una din lucrările mărețe ale lui Dumnezeu în folosul nostru, al celor care suntem aici și a tuturor celor care și-au predat viața în mâna Domnului Iisus Hristos și sunt născuți din nou. Altă lucrare a lui Dumnezeu. Dumnezeu dăruiește. E simplu, ne aducem aminte doar. Ioan 3:16. A dat pe Fiul Său. Dăruiește. Nu putem să intrăm, dar putem să ne aducem aminte în câte a dăruit El. Binecuvântări. Cât ne-a dăruit fiecăruia dintre noi. Dumnezeu dă har. Altă lucrare. Dă har celor smeriți. 1 Petru 5:5. Apoi, Dumnezeu iartă. Găsim în Isaia 55:7 și în 8, dar trebuie citite versetele acestea împreună. Dumnezeu nu încetează să ierte. O altă lucrare a Lui. Dumnezeu este îndurător. Este plin de îndurare și revarsă îndurarea. Prin îndurarea Lui suntem noi prezenți aici. Este rânduiala Lui. Dar prin îndurarea Lui ne-a ținut în viață până în prezent și a îndepărtat de la noi judecata. Și suntem în viață. Prin îndurarea Lui, creștinul este ținut în viață, care o revarsă zilnic peste noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Psalmul 103:13. Apoi, o altă lucrare, bunătatea Lui. Dumnezeu este bun. Versetul 17 din Psalmul 103. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El. Ca și îndurare. Altă lucrare a lui Dumnezeu în viața noastră. Este atât de preocupat cu noi. Dumnezeu lucrează. Domnul Iisus Hristos lucrează prin Duhul Sfânt în noi. Dumnezeu sfințește. Dumnezeu curățește. Dumnezeu desăvârșește. Dumnezeu sfințește. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. 1 Tesaloniceni 5:23. Și sunt atât de multe lucrări pentru care trebuie să-i mulțumim și să fim atenți, să avem acea atitudine de închinare, de recunoștință, de mulțumire, că Dumnezeu lucrează, nu ne abandonează. Este interesat de noi, privește în viața noastră. Un alt aspect, în 2 Corinteni, capitolul 1, din versetul 3 și 4, câteva cuvinte. Dumnezeul oricărei mângâieri care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Dacă suntem atenți, tot ce am spus până acum, ca și versetul acesta, ca și celelalte lucrări ale lui Dumnezeu, trebuie să fie o preocupare în viața noastră. Ne mângâie, ca și noi la rândul nostru, să mângâiem pe alții care sunt în vreun necaz. Dumnezeu mângâie Tatăl nostru. Și noi suntem chemați să mângâiem. În contrast cu aceasta, sunt aspectele negative pe care nu le mai aducem înaintea noastră. Câteva din lucrările Lui, între multe altele. Acum, destul de repede și voi încheia foarte curând. În versetul 19 și în continuare, am să le punctez. Aspecte ale egalității Domnului Iisus Hristos cu Tatăl și care ne privesc și pe noi, aceștia mici, nu vom fi egali vreodată cu Tatăl și cu Fiul. Nici vorbă de așa ceva. Mai sunt mișcări care vorbesc că suntem îndumnezeiți și suntem niște dumnezei mai mici și așa mai departe. Nu, nici vorbă de așa ceva, să nu ajungem pe aici, că nu sunt de factura aceasta și înțelegerea aceasta. Primul aspect, egal în lucrare. Tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Versetul 19. Nu altfel, nu mai puțin, nu mai mult. Tot, ci întocmai ce face Tatăl, face și Fiul. O egalitate desăvârșită. Noi facem tot ce suntem învățați? Noi facem întocmai cum suntem învățați din Scripturi? Asta este problema noastră. Cu Tatăl și cu Fiul sper că am lămurit-o. Sunt egali. Dar iată că și noi suntem egali. Suntem chemați să facem ceva. Nu de la noi. Nu parțial, tot și exact întocmai. 2. Egal în cunoaștere, căci Tatăl îl iubește pe Fiul și arată tot ce face. Și au aceeași cunoaștere. Versetul 20. 3. Egal în înviere, căci după cum Tatăl înviază morții, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Versetul 21 și apoi și 28 și 29 arată aceeași situație. 4. Egal în judecare, în judecată, în exercitarea judecății divine. Egal în judecare. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Versetul 22 și 27. 5. Egal în cinste, pentru ca tot să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie. Psalmul 2. Mergem și în Apocalipsa. 5. Vom vedea acolo acea închinare și recunoștință către Domnul Iisus Hristos, care a răscumpărat cu prețul vieții sale, cu sângele lui, oameni pentru Dumnezeu. Și acolo se spune în continuare că a lui este puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Egal în cinste, Tatăl, dumneavoastră cred că știți ca și mine în cultura românească cum este, cât de cât acolo omul religios din țara noastră, dacă îl aduci înainte în discuție pe Dumnezeu Tatăl, este ok. Dacă îl aduci în discuție pe Domnul Iisus Hristos, se face foarte rapid un scurt circuit și discuția se termină repede sau ne plasăm pe poziții diferite de conflict. Nu este agreat Fiul. Și alte învățături, noi știm de alte învățături care, și poate că n-ar fi rău să-i numim, fără să deranjez pe nimeni, dar este o realitate dură. Nu caut să fiu subiectiv, mă feresc de fel de lucrul acesta, dar totuși am să spun acum, martorii lui Jehova, ceilalți mormoni, alții, adventiștii, vorbesc despre Arhanghelul Mihail, despre o creatură. Am stat de vorbă cu oameni de genul acesta și arătam verset, uite, este Fiul, scrie Fiul. Nu, este creat. Câte greșeli se fac? Egal în cinste. 6. Egal în regenerare. Versetele 24 și 25, pe care noi le folosim de multe ori la evangelizare. Este egal în regenerare. Dar ce are a face aceasta cu mine? Ba da, are a face. Copilul Domnului trebuie să prezinte Evanghelia Domnului Iisus Hristos, prin care poate să-l conducă pe un necredincios la mântuire, la regenerare. Și tot ce am spus până acum afectează și viața copilului lui Dumnezeu, chiar dacă n-am intrat în detalii. Ultimul aspect. 7. Egal în existența de sine. Versetul 26. Căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine. Dumnezeul nostru, care atât de puțin îl cunoaștem, să nu avem acea atitudine de a-i micșora din atribuțiile sale, din dumnezeirea Lui. Și prin autoritatea și puterea Lui să îndrăznim și noi în numele Lui. Să privim în viața noastră să facem, să trăim ca El și să fim de folos și altora. Amin.